वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सा संगत जी, जिस वेले मेरे दशमेश पिता वाजा वाले माही, जिन्ना ने जिवें जिवें ही सिख धर्म नू शहादतां दी लोड़ पई, अपना सारा परिवार वार के सिख धर्म दा कर्जा चुका के अते जबर जुल्म दियां जंगां तो वेले होके कुछ सिंगा नू नाल लेके नंदेड़ दी धरती ते चरण टिकाए, जिसनों के अपा तख्त श्री हजूर साहब दे नाम नाल जानदे हां। उस समय दे इतिहास दे कुछ पन्ने मैं आप जी दे सन्मुख पेश करन जा रही हां। दिलां विच तांगा ने हजूर साहिब जावांगे,
दिलां विच तांगा ने हजूर साहिब जावांगे,
गुरु जी दे चरना च सीस नूं झुकावांगे,
गुरु जी दे चरना च सीस नूं झुकावांगे,
दिलां विच तांगा ने हजूर साहिब जावांगे, गुरु जी दे चरना च सीस नूं झुकावांगे, जाके रज रज पावांगे दीदारे, चलिए हजूर साहिब नूं पाली पंथ दा आवाजा मारे, चलिए हजूर साहिब वाले दी याद सताउंदी हर दम आउंदी,
गुरु कलगियां वाले दी याद सताउंदी हर दम आउंदी,
गुरु कलगियां वाले दी याद सताउंदी हर दम आउंदी,
गुरु कलगियां वाले दी याद सताउंदी हर दम आउंदी,
करां दर्शन सचखंड दे, दर्शन सचखंड दे, करां दर्शन सचखंड दे, रूए हो चौंदी तरले पौंदी,
करां दर्शन सचखंड दे, रूए हो चौंदी तरले पौंदी,
गुरु कलगियां वाले दी याद सताउंदी हर दम आउंदी। सतगुर कलगियां वाले जिते किते चोज निराले, दर्शन करदे आगे उठे गुरसिख पागां वाले, हजूर साहिब दा तख्त पवित्र, हजूर साहिब दा तख्त पवित्र, खोले किस्मत ताले दुख दलित्र मिटे, पीर जी पीवे अमृत प्याले, दुख दलित्र मिटे, पीर जी पीवे अमृत प्याले, ਕਲਿਆਣ ਮੁੜੇ ਸਿੱਖ ਦਾਤਾ काट वाली थां ते किते उपकार ने ते हजूर साहिब दे आओ करिए दीदार सब संग ते तख्त हजूर साहिब दे
आओ करिए दीदार सब संग ते
तख्त हजूर साहिब दे लम्मे अरसे बाद गुराने लभ्या इक नगीना रहा हमेशा शांत सतगुर गोबिंद सिंह दा सीना मारी उडारी मालिक उस अकाल पुरख दर पहुंचे गुरु दा दर्शन मक्का मेरा ही मेरा मदीना गुरु दा दर्शन मक्का मेरा ही मेरा मदीना एह काट नगीना है जिथे खेडी खेड न्यारी
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 हीरा वेश कीमती है फड़ के सुटिया टीम न्याई हीरा वेश कीमती है फड़ के सुटिया टीम न्याई
हीरा वेश कीमती है फड़ के सुटिया टीम न्याई
शाह मनो की सोच रहा गुरु जी मन दी गल चितारी
शाह मनो की सोच रहा गुरु जी मन दी गल चितारी
शाह मनो की सोच रहा गुरु जी मन दी गल चितारी
शाह मनो की सोच रहा गुरु जी मन दी गल चितारी
क्यों मन हंकार बया बेख ले हीरे बेशुमारी क्यों मन हंकार बया बेख ले हीरे बेशुमारी तप कीता माता साहिब कौर ने आंदा है आनंद खालसा
जिथे तप कीता माता साहिब कौर ने आंदा है आनंद खालसा
माल टेकरी दा सुंदर नजारा सिक्का एक बार तक ले खजाना जे तू लैना दिल विच आस रख ले
भुल्ला नाम दा खजाना जे तू लैना दिल विच आस रख ले
दित्ता थपड़ा निदान सिंह ताई सेवा सौंपी लंगरां दी हाथ तेरा ते होगा खीसा मेरा कदे ना तेनू टोट आऊगी
हाथ तेरा ते होगा खीसा मेरा कदे ना तेनू टोट आऊगी
जुगो जुग ता भंडारे खुले रहे हजूर हजूर साहे पल आखरी जिथे बिताए मालक ओ तू ही बंदा बहादुर खीसा कीता निदान सिंह बलदाता हो दयाल खजाने लुटाए मालक कलम चले दी करे तेरी बकेड़ी कौतक अनेक रचाए मालक लखा तर गए लखा ने तर जाना दर्शन करके सच खंड दे उड़ीके बजावाला अपने प्यारियानू
सठ साला ताई उड़ीके बजावाला अपने प्यारियानू
चलो संग ते हजूर साहिब चलिए करन दीदारियानू सतगुर बाजा वाले ने
सारी दुनिया के जानन कीता सतगुर बाजा वाले ने
लाया हर पासे सिखी दा बगीचा सतगुर बाजा वाले ने कलगियां बाड़े जी सब दी खैर चोली विच पौंदे
गुरु कलगियां बाड़े जी सब दी खैर चोली विच पौंदे
गुरु कलगियां बाड़े जी सब दी खैर चोली विच पौंदे
गुरु कलगियां बाड़े जी सब दी खैर चोली विच पौंदे
जप नाम जिंदड़िए नी मुड़ना आउणा दूजी वारी नाम जिंदड़िए नी मुड़ना आउणा दूजी वारी
जप नाम जिंदड़िए नी मुड़ना आउणा दूजी वारी
धरती ये सच ਭਵ ਜਲ ਲੰਘਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਭਵ ਜਲ ਲੰਘਣਾ ਨੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਪੜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਮਲੇਖਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਮਲੇਖਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤੇ ਤਨ ਤਨ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤੇ ਤਨ ਤਨ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੁੱਤ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਤ ਚਾਰੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਦੀਏ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਪਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਏ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਲੋੜ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਜੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀਏ ਲੋੜ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਜੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀਏ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਡਰ ਬੰਦਿਆ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ
ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਡਰ ਬੰਦਿਆ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ
ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਡਰ ਬੰਦਿਆ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਦੇ ਨੇ ਪੈਂਦਾ ਹੱਥੀ ਸਭ ਕੁਛ ਖੋਣਾ
ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਦੇ ਨੇ ਪੈਂਦਾ ਹੱਥੀ ਸਭ ਕੁਛ ਖੋਣਾ
ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਦੇ ਨੇ ਪੈਂਦਾ ਹੱਥੀ ਸਭ ਕੁਛ ਖੋਣਾ
ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਦੇ ਨੇ ਪੈਂਦਾ ਹੱਥੀ ਸਭ ਕੁਛ ਖੋਣਾ
ਕਰ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਮੁੜਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਮਾਈਆਂ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਮੁੜਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ
ਕਰਨੀ ਕਮਾਈਆਂ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਮੁੜਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ
ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਿਆ ਖਾਲੀ ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ
ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਿਆ ਖਾਲੀ ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ
ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਿਆ ਖਾਲੀ ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਰਾਵਣ ਵਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ
ਰਾਵਣ ਵਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ
ਰਾਵਣ ਵਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ
ਰਾਵਣ ਵਰ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ
ਉਹੀ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ
ਭਵ ਜਲ ਤਰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ
सजदाए कलगी सौंदी सीस निराली हथ खंडा सजदाए कलगी सौंदी सीस निराली भई जगमग जगदी जोत जो अब चल नगरी लाही
भई जगमग जगदी जोत जो अब चल नगरी लाही
भई जगमग जगदी जोत जो अब चल नगरी लाही
भई जगमग जगदी जोत जो अब चल नगरी लाही
ओह सारी दुनिया नू वीर जी रहंदी है रुशनों दी सारी दुनिया नू वीर जी रहंदी है रुशनों दी
ओ सारी दुनिया नू वीर जी रहंदी है रुशनों दी
गुरु कलगियां वाले दी याद सताउंदी हर दम आउंदी
गुरु कलगियां वाले दी याद सताउंदी हर दम आउंदी
गुरु कलगियां वाले दी याद सताउंदी हर दम आउंदी
गुरु कलगियां वाले
सजाए गए गुरु जी ग्रंथ गुर गद्दी ते सजाए गए मन्यो ग्रंथ गुर हुक्म सुनाए गए मन्यो ग्रंथ गुर हुक्म सुनाए गए बाजा बाले ने चरण जिथे पाए तन तन हो गई तारती जिथे बैठ गए कलगियां वाले तन तन हो गई तारती
जिथे बैठ गए कलगियां वाले तन तन हो गई तारती
हजूर साहिब दी तारती नू मैं वंदना वारंबार करा हजूर साहिब दी तारती नू मैं वंदना साहिब दी धरती नू मैं वंदना वारंबार करा
हजूर साहिब दी धरती नू मैं वंदना वारंबार करा
सिखा रज रज कर ले दीदारे गुरु जी ग्रंथ साहिब दे बचन उचारे गुरु जी ग्रंथ साहिब दे
हो गुरु जी ने बचन उचारे गुरु जी ग्रंथ साहिब दे
समय आखिरी गुरां ने कहा सिंगो गुरु ग्रंथ नू रखनी आत्मा गुरु ग्रंथ अंदर शरीर पंथ विच रख के बनना है परचा शब्द दा सदा ही गई जाना ਪੰਨਣਾਏ ਇੱਕੋ ਓਟ ਅਕਾਲ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਏ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਸਿੰਘੋ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾਏ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਸਿੰਘੋ ਮੰਨਣਾ ਏ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਸੇ ਦਿਹਲਾੜੇ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਾ ਰਜ ਰਜ ਕਰ ਲੈ ਦੀਦਾਰੇ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਸਿੱਖਾ ਰਜ ਰਜ ਕਰ ਲੈ ਦੀਦਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ
ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ
ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ
ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ
ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ
ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਵੋ ਚਹਿ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿ ਲੇ
ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿ ਲੇ
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ
ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ
ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ
ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਹਾਰ ਕੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋਹੈ ਸੀਸ ਜੋ ਹਮਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਰ
ਜਗਦੀਸ਼
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ